слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Добрий день. З вами канал Свобода Преміум. Я Юрій Друкахруст. А так само гость нашей сегодняшней передачи – это политолог, ректор питаниях доследования у Центра Eurasian States in Transition, эксперт международной инициативы ISIS Андрей Елисеев. Андрей, приветствую.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гуторки, ну, скажем, головная тема – это контрсанкции, которые учора увел официальный Минск. Гэта прыпынение сябровства Беларусі у ініцыятыве «Усходнее партнерство», ініцыятыве «Еўразвязу». Гэта пачатак расторжэння, ці таксама прыпынення, дакладней, дамовы аб рэадмісіі, аб вяртанні уцікачоў. Калі, скажам, некія уцікачы з Беларусі з'яўляюцца на тэрыторыі Еўразвязу, Беларусь брала на сябе абавязкі іх браць назад і нешта з імі рабіць. Вось гэтая дамова будзе прыпыненая. Таксама размова ідзе аб персанальных санкцыях адносна асобаў прадстаўнікоў Еўразвязу, якія мелі дачыненне да санкцыяў. І нарэшце адклікаецца амбасадар Беларусі пры Еўразвязе, ну і амбасадару Еўразвязу пры беларускіх уладах прапанавана адбыць Брусэль для кансультацыі. Вось чатыры асноўныя меры. Андрэй, на ваш погляд, наколькі яны балючыя для Еўразвязу і чым Еўразвяз на іх адкажа?
Трэба сказаць, што гэта не было неспадзяванкай. Беларускія ўлады яшчэ ў канцы мінулага года казалі пра можливость таких наступствовал, тому не можно сказать, что Евразвяз не будет до этого готова, и не можно сказать, что это чинит некую великую шкоду Евразвязу и ягоным громадянам. Далей, як будут развиваться подеи, іншае пытанне, бо можа дойти и до дальнейшей эскалации, коли белорусские влады смогут рабіць экспрапрыяцыю, як бы яны там гэта не называлі, напрыклад, заходняга бізнеса Беларусі, вось гэта ўжо будуць нейкія балючыя пункты для грамадзянаў Еўразвяза. Пакуль гэта даволі сімвалічна, все тое, што зрабіў Мінск, пры тым, што папярэджваў пра гэта яшчэ паўгода таму.
Ну, а вось на ваш погляд, ці можа Еўразвяз са свайго боку зрабіць нейкія кроки, ну, скажем так, санкційного характера, кроки покарання относно офіційного Мінську. Ну, скажем, ось відправили амбасадора Еўразвязу у Білорусі, ось у свій час, у 11-м році, здається, коли так само його відправили, пропонували йому відбить у Брюссель. Ці магчыма, скажем, демарш амбасадора України у Еўразвязу, так само отбыццё у своей столице по консультации, что вот мы разом, мы один.
Это не выключено. Тяжко сказать. Ситуация настолько напруженная, что эскалация может хутка развиваться. С іншого боку, Еўразвязу пожадано иметь своих дипломатов у Беларуси, как бы напрост сошлись за ситуацией. Бо коли амбасадары, а у некаторых дыпламатычных прадстаўніцтваў не так много дыпламатаў увогуле, і калі нехта з'язджае за межы Беларусі, то застаецца яшчэ меней людзей, каб наўпрост камунікаваць з всякімі і прадстаўнікамі беларускага грамадства і арганізацыямі і так далей, і перадаваць звесткі з першых вуснаў у сваёй сталіцы. Таму гэтае рашэнне, яно з аднаго боку можа патэманстраваць такую дыпламатычную рашучасць Еўразвяза, з іншого боку, яно мае свае адмоўныя бакі. Мне здаецца, што Еўразвяз куды болей паказаў сваю рашучасць тымі эканамічнымі санкцыямі, якія ўвёў і якімі пагражае.
Сёння наш корреспондент у Брюсселі даведаўся вельмі цікавую інфармацыю, ён атрымаў афіцыйны каментар ад прадстаўнікоў Еўразвязу, што Еўразвяз якраз вось на прыпыненне дзеяння дамовы аб рэадмісіі не будзе адказваць люстэрка. Справа ў тым, што гэта пагадненне, яно было умовай, перадумовай дамовы аб фасілітацыі, дамовы аб зніжэнні коштаў шэнгенскіх візаў для Беларусі. Пакуль гэтага, як мы памятаем, ішлі велізарныя спрэчкі, Беларусь даўжэй за ўсе іншыя краіны дамаглася гэтага зніжэння. І вось ну, такая чыста юрыдычная логіка падказвала, што як бы, калі Беларусь гэту частку дамоўленасці вынімае, вымае, касуе, то як бы, ну, Еўразвяз прынамсі мае права скасаваць і сваю частку і як бы, падвысіць кошты шэнгенскіх візаў. Нашаму калегу было заявлена, што Еўразвяз гэтага рабіць не збіраецца. То есть фактично ён як бы по беларусах біць за тое, што вот беларускія ўлады так сябе паводзяць, не збіраецца. Вось што это азначае, і ці азначае это, дарэчы, і магчыма адносна іншых праектаў, бо у межах вось гэтага ўсходняга партнёрства, ну не так шмат было нейкіх праектаў, але яны былі. Прынамсі і вось, скажам, на конт уладкавання, скажем, мяжы. Ці можа Еўразвяз зараз сказаць так, вот вы в афіцыйны Мінск выходзіць з дамовы, але мы працягваем, мовна кажучы, даваць грошы, працягваем танныя візы беларусам даваць. Да, это наш выбор, мы так хочам.
Гэта слушная і добрая заява на конт візавага пагаднення. Сапраўды існавала занепакоенасць, і я быў адным з яе выразіцеляў, што Еўразвяз мажліва будзе мець не права, а абавязак увогуле аўтаматычнага скасавання візавага пагаднення, бо пры падпісанні гэтай дамовы пра візавае спрашэнне рэадмісіі ішлі ў пакеце, але гэтага абавязку сапраўды не маем, магу гэта пацвердзіць у дамове. Не говорится про автоматичное скасование. Еўразвяз мае такое право, Еврокомиссия может поднять это питание, коли країна не супрацоўнічае в реадмиссии, але з сегодняшней заявы выникает однозначно, что Еўразвяз гэтага не збирается зрабіць, и тому это добрые новины про то, что спрашэнне візавага рэжыму застаецца, калі толькі беларускія ўлады не перапыняцца яго, і такім чынам візы, кошт шэнгенскай візы не падымаецца. Што да ўсходняга партнёрства, сапраўды Беларусь жа была і не ўключаная цалкам у гэту ініцыятыву і прымала толькі часткова удзел. Да і ў прынцыпе супрацоўніцтва Беларусі з Еўразвязам самая аслабленая з усіх краін ўсходняй Еўропы. Калі браць эканамічную гандлёвую сферу, дык пагэтуль яна часткова рэгламентуецца дамовай 89-го года паміж
СССР
і Еўразвязам, што даволі смешна. Але тым не менш, вядома, наносіцца ўдары тым невялікім стасункам кантрактным, якія былі, і выглядае на тое, што ўсё ідзе да таго, што фактычна хіба ўсе праграмы супрацоўніцтва, якія ўключалі беларускую дзяржаву, то ў тым ці іншым выглядзе там цэнтральныя ўлады, рэгіянальныя, умоўна кажучы, адміністрацыя універсітэта, яны калі не перапыніліся, то маюць патэнцыял на рызыку перапыніцца ў бліжэйшы час, і такім чынам хіба застануцца толькі тыя праграмы супрацоўніцтва, адкрытыя для беларусаў, на якія могуць грамадзяне разлічваць без дзяржавы. Я маю на увазе, напрыклад, нейкія праграмы навучальныя ў Еўразвязе, там праграмы абмена, калі беларусам не трэба браць дазвол адміністрацыі універсітэта, калі яны самі могуць наўпрост аплікавацца і карыстаць гэтых фондаў. Выглядае, што ўсё ідзе да таго, што толькі такія праграмы будуць дзейнічаць, а ўсе іншыя, дзе і бярэ ўдзел беларуская дзяржава, будуць перапынены.
Ну, а вы і вучаеце, што Еўразвяз і тут можа зрабіць такі шчодры жэст. Ну, умовно кажучи, у межах сходнего партнерства, допустим, я не веду, скажем, існує некий экологический проект, скажем, в Лимовицком районе. Зараз Беларусь выходит из сходнего партнерства. Але домова это была помеж Евразвязом и Беларусью. Правость, так бы мовить, этот экологический проект, климатский проект. Евразвяз абсолютно не обязан от него отмовляться. Он его может протягивать. Это его добрая воля. Так, некая юридичная рамка уже сникла. Белорусская влада ее знищила. А Евразвяз может сделать вот такой высокородный жест. А мы протягиваем помогать Климовицкому району. Такое вы выключаете?
Ведомо, можно. И поготов, когда этот проект уже начался, уже реализуется. И когда его не... плоды будут важны, передусім, для белорусского громадства, а не для вертикали влады. Я думаю, что Евразвяз может и хиба скажет, что он готов протягивать реализацию этих проектов. Тому тут, напевно, будет питание до белорусских владов, в какой ступени они будут готовы протягнуть, завершать подобные проекты. Ці, можливо, державная пропаганда выбора вариант, коли будут выставлять Евразвяз виновным у перепынении всяких программ сотрудничества, в том числе экологичных и других, которые выгодны белорусскому громадству.
Наступная тема – это миграция. Ну, мы ведаем ситуацию на белорусско-литовской меже. Литва бьет звон про то, что идет поток мигрантов, и причем у литовского боку складывается небесподставное уражение, что белорусские влады не просто расчинили брам, а они подштурховывают людей, мигрантов, для того, как они это пересекали. И вот это как раз ваш хлеб, вы вельми шмат писали про эти миграционные потоки. Как бы вот миграционную бомбу яких масштабов Беларусь может взорвать? Если это будет повторение 2015 года, когда Европа захлиналась от потока мигрантов, или всякого кшталту логистичные, географичные и другие особенности, ну вот как бы перешкоджают тому, как этот поток стал таким, как в 2015 году. Вот как бы вы оценили эту погрозу для Европы? Мы памятаем, что Лукашенко же вопрос сказал, что мы расширим браму, он-то там и про трафик наркотиков сказал, и навод ядерных материалов, что, мовлял, вот мы вам вот такую вот, как бы мы падлу устроим. Вот померы этой падлы, они накольки великие, и как Евразвяз может сопротивничать?
Беларусь вельми незначная краіна з гледзяча транзітнай нелегальнай міграцыі. Калі браць увогуле ўсходнія межы Евразвяза, значыць, межы не толькі з Беларусі, Украіны, Расіі, то колькасць нелегальных мігрантаў, якія штогод у ЕС такім чынам перебіраюцца, ну, десь в один день такая же самая лічба нелегалов перебирается праз усходнее паўднёвая межа Евразвяза. Калі параўнаць значнасць Турцыі і Беларусі у святле транзітнай нелегальнай міграцыі, ну, гэта зусім не параўнальна. У гэтым сэнсе Беларусь, каб нешта сапраўды страшнае зрабіць, сапраўды хіба мусіць неяк штучна гэты працэс падбухторваць, і тут некі ўсплеск могуць тэарэтычна даць не некія іракцыі, якім трэба самалётам перабірацца, а хутчэй грамадзяне цэнтральна-азіяцкіх краінаў і жыхары Чачні, напрыклад. Напэўна, зараз за таго, што пагэтуль не ёсць вольна перамішэнне, якім яно было да эпідэміі паміж Беларусію і Расіяй, мажліва, гэта трохі стрымлівае гэтыя транзітныя патокі. Вось у гэтым рэчышчы, маю на ўвазі не мігранты з блізкага ўсхода, а хіба з цэнтральнай Азіі, вось імі, за кошт іх могуць падняцца лічбы людзей, якія збіраюцца нелегальна трапляць у Еўразвяз. Зараз гэта лічбы, якія гаворыць Літва, яны выглядаюць высокімі, дынаміка ў параўнальнай перспектыве, так? Там яны гаворыць пра павышэнне там у 2-3 разы і болей, параўноўваючы з, скажам, з адпаведным кварталам мінулага года. Але ў абсалютным выражэнні гэта зусім не тыя лічбы, якія страшаць Еўразвяз. Сотні нелегальных мігрантаў там цягам месяца гэта дробязь, і гэта непараўнальна з тымі аб'ёмамі нелегальнай міграцыі, з якімі я развяз утыкнуўся ў 2015 годзе і 16-м і так далей. Таму мне падаецца, што тут хутчэй адваротнага даб'юцца беларускія ўлады, Еўразвяз не застрашыцца гэтым, а наадварот вельмі востра спрымае гэтую, які называюць, мілітарызацыю міграцыі, калі міграцыя выкарыстоўваецца з тым у якасці пэўнай зброі, нейкага інструмента ціску. Тут хутчэй будзе эфект адваротны для беларускіх уладаў, мне здаецца.
Андрей, ну і нарэшце, так бы мовіць, трэцяе, які радуецца, не ведаюць, радуецца ён надта, а менавіта Расія. Сёння ў Мінск прыбыў кіраўнік Рады бяспекі Расіі, сакратар Рады бяспекі Мікалай Патрушэў, а праз пару дзён адбудзецца форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі, дзе Александр Лукашэнка і Владзімір Пуцін чарговы раз сустрэнуцца. Ну і вот этот візіт Патрушэва, ён адбываецца неўзабаве пасля ўвядзення Еўразвязам санкцыяў. Ну і вот это кроп, вот этот форум, ну, магчыма, это некая кропка на вот далейшым шляху беларуска-расійскіх адносінаў. Ужо абвяшчалася, што, здаецца, там адна толькі інтэграцыйная мапа неўзгодненая. От ваш прагноз ад гэтай сустрэчы, магчыма, ад падзеі, якія адбудуцца ў бліжэйшы час, там ліпень, жнівень, ці магчыма там, ну, я не ведаю, падпісанне нейкіх лёсавызначальных інтэграцыйных дамоваў, скажам, какія-то рашэнні ў супрацоўніцтве службы бяспекі ці вайсковай галіне, ну, вот, як бы, наш славянскі, усходні славянскі адказ на санкцыі. Вот вы, маўляў, вот нам санкцыі, а мы вам вот, вот это.
На мой погляд, Лукашэнку рацыянальна выгодна, і ён імкнецца зацягнуць гэты перамоўны працэс, каб, як мінімум, яго абмяняць на прызнанне Расіяй новай канстытуцыі. Таму ён выглядае хаця бы зрабіць гэта падпісанне не раней за студзень-люты наступнага года, калі ўжо пройдзе рэферэндум. Я думаю, што існуе занепакоенне Лукашэнкі наконт таго, што ён можа падпісаць вызначальны інтэграцыйны пакт, а пасля можа паўстаць праблема з прызнаннем вельмі важнага для яго рэферэндума. Таму план хіба такі, але з-за значных эканамічных санкцый Захада час пачынае гуляць супраць Лукашэнкі, і значнае пагаршэнне эканамічнага становішча можа адбыцца куды раней, чым да пачатку наступнага года. Таму з гэтага гледзяча Лукашэнка можа апынуцца ў даволі цяжкай сітуацыі, калі можа прыйсці час падпісваць гэтыя значныя інтэграцыйныя дамоўленасці да референдума, які плануецца на пачатак 22 года. Што да візіта Патрушэва, то з ягоных заяў вынікае, што у пазіцыі Крамля нічога не змянілася прынцыпова, і што Крэмль усяляк гатовы мець Беларусь у арбіце свайго ўплыву і не дазваляць пра заходнім некім заходнім уплывам на Беларусь мець дачыненне. Выглядае на тое заяву, што, як сказаў Патрушэў, увогуле ніякіх няма супярэчлівых пытанняў. Ну і відавочна, што Крэмль па-ранейшаму, як і беларускія ўлады, глядзяць на ўсе ўнутрыпалітычныя падзеі як на так званую правакацыю захада там гібрыдную вайну калёровую рэвалюцыю як бы яны гэта і называлі яны адмаўляюць цалкам рэальныя прычыны пратэстаў адмаўляюць праблемы эканамічныя і вялікія заганы ў палітычным і эканамічным кіраванні як сапраўдныя прычыны і беларускіх пратэстаў, і той сітуацыі крызіснай, якая пагэтуль застаецца ў Беларусі.
Андрэй, сёння вось вядомы аналітык, палітолог Артём Шрайман в інтэрв'ю Еврарадыё выказаў даволі такую цікавую трактоўку матывацыі еўразвязу наконт санкцый. Вот, як бы ён адказваў на пытанне, які менавіта механізм прадугледжвае еўразвяз вот рэалізацыі вынікаў сваіх санкцый. І адзін з механізмаў ён апісаў такім чынам, што гэта санкцыі падымаюць для Крамля цану Беларусі, цану падтрымкі Лукашэнкі. Это велізарнае, это ўсё большыя і большыя грошы. І як бы падштурхоўвае Маскву да таго, каб зрабіць у Беларусі транзіт влады. Транзіт влады зрабіць сваіх інтарэсаў, ну, зразумела, размова не ідзе пра тое, як прызначыць Ціхановскую, скажам, прэзідэнтам зрабіць, але убраць Лукашэнку. Убраць Лукашэнку, таму што ён вельмі дарагі робіцца для Расіі. Ну, вот як бы ці сапраўды кіруецца еўразвяз такім разлікам, але вот на ваш погляд, наколькі гэта рэалістычна? Ну, сапраўды санкцыі ў любым выпадку падымаюць цану Лукашэнкі для Расіі. И как яны будут реагировать на это? Вот этой риторикой Патрушева мы отстоим Беларусь, мы все компенсуем. Си саправды, так вот, как меркует Артем, что Александр Григорьевич, а может не такой иншая конституция, а может в Угубе вот вы тут уже не потребны. Насколько вам является магчимым вот такой сценарий?
Такі аргумент мае месца і ён хіба выстаўляецца ў меркаваннях замежнымі міністрамі еўразвяза, бо сапраўды такім чынам павышаецца цана для Расіі, і гэта слушны аргумент. Наколькі гэта згуляе, цяжка адказаць, бо маючы тую значнасць геапалітычную, вайсковую, якую российское керовництво определяя захованию социального контроля над Беларусью и захованию Лукашенко как выразителя этого контроля, и они могут перебить эти грошовые калькуляции. Принамсі, покуль не выглядает так, что Кремль надто здивился и вырашил изменить свою политику по Беларуси и до Лукашенко. Таму гэта будзе залежыць, вядома, ў наступныя месяцы ад і эканамічнага стану ў самой Расіі і ад палітычнай сітуацыі ў Расіі, бо іншы фактар, які трэба мець на ўвазе, гэта мажлівая, калі не палітычная дэстабілізацыя, то прынамсі нейкая цікавая палітычная дынаміка ў Расіі, пачынаючы з восені. І, дарэчы, гэта можа мець цікавае наступства для Беларусі. З пэўнага гледзяча Лукашэнку, мабыць, выгодная дэстабілізацыя ў Расіі, каб можа нават мець шанец, калі не з'ехаць цалкам, дык абкарнаць гэта інтэграцыйныя пагадненні, пра якія зараз вядзецца гаворка. Таму так я згодны з Арцём, што гэты аргумент пра павышэнне цаны для Крамля стаіць, але я не ўпэўнены, што Крэмль будзе браць за прыярытэт грашовыя калькуляцыі такога плану і неяк дамаўляцца з Захадам пра адыход Лукашэнкі.
Не, можна і не дамаўляцца. У дадзеным выпадку дамоўленасць можа быць, што называецца па змаўчанні. В том смысле, что ну, Захад как бы дает Кремлю коридор. Разберитесь все. От тое, пра што, дарэчы, ішлі размовы і напярэдадні сустрэчы Байдена з Пуціным, што размова не пра тое, што яны дамовяцца наўпрост, а дамова пра тое, што адзін бок не будзе перашкаджаць другому зрабіць тое, што ён, ну, в принципе, хоча, чым ён да пэўнай ступені зацікаўлены. И в этом смысле вот то, что как бы поднимается цена для России, это не значит, что она как бы не может ее заплатить, але она может это питание вырешить по-иншему, и, возможно, ее подштурховывают таким чином до такого решения.
Напевно, можна разглядаць гэта як штуршок да такога рашэння. І вядома ж, Лукашэнка свядомы гэтага, і таму ён будзе ўсё рабіць, каб чарговы раз паказаць Крамлю, што ён самы прарасійскі, і толькі пад ім мажлівы суцэльны кантроль і забеспячэнне стратэгічных інтарэсаў Крамля ў Беларусі. Таму, напэўна, ў бліжэйшыя месяцы Лукашэнка працягне гуляць гульню самага антызаходняга, самага прарасійскага палітыка, каб верагоднасць такога сцэнара зменшыць.
Ну, а вот и апошнее уже зусім пытанне на конт того, что, ну, так, Россия в устными, да, у всех, от Путина, там, да, апошнего, там, чиновника, МЦС, скажем, мы Беларусь не кинем у беде, мы Беларусь подтримаем, але одно размова про это абстрактно, вот там, кольки годов шкодовали выплатить эту компенсацию за податковый маневр, а это несколько сотен миллионов. А тут, ну вот, подлики экономистов, самое стиплое, 5-7% в ВУП страты от санкций. Коли ВУП 660 миллиардов, вот, лечим, отримливаем, есть и порядка 5-6 миллиардов долларов. Вот так просто с куста, достать с кишини и отдать Беларуси. Вот, до речи, на этой встрече регионов, вот, ваш прогноз. Путин вот так с барского плеча, так сказать, скажет, да, полиласка, вот мы компенсуем санкции, там, 6 миллиардов, 4, 3.
Я время сомневаюсь, что будут нам просто такие обещания про готовность компенсовать санкции социально. Хоча і Крэмль будзе карыстацца сітуацыяй з тым, каб выбіць з Лукашэнкі гэтыя інтэграцыйныя пагадненні і эканамічна паласавацца Беларусю, што яшчэ пагэтуль можа цікавіць Крэмль. На мой погляд, тут вельмі значны менавіта часовы фактар. Адна рэч, гэта Крэмлю трэба вызначыцца зараз да гэтага так званага рэферэндуму і да новай канстытуцыі па Лукашэнку. Іншая рэч, калі Крэмль прызнае рэферэндум і далейшае кіраванне Лукашэнкі, і пасля ўжо будзе зусім іншая сітуацыя, калі Лукашэнка і Пуцін ўжо дамовяцца пра мадэль суіснавання палітычнага і эканамічнага з 22 года і надалей. Таму тут вельмі цікавым пытаннем і неясным чыннікам застаецца, наколькі хутка санкцыі заходнія прывядуць да некіх значных фінансавых згубаў у Беларусі, бо калі гэта адбудзецца куды раней, чым там праз паўгода, праз год, то у Лукашэнкі будзе вельмі мала часу і, можливо, нават задумаецца сунуць гэты канстытуцыйны рэферэндум ці можа нават не рэферэндум, а проста фармальнае прызнанне яе парламентам на ранейшы тэрмін, бо зусім іншая часовая гульня пачынаецца з вось гэтых значных эканамічных санкцый.
Ясно, добра. Дзякуй вялікі, Андрэй. А нашым гледачам я нагадаю, што за тым, як будуць падзеі развівацца далей, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода Прэміум» і в Телеграме «Свабода».
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Привітання, гэта канал «Свабода Прэміум», з вами прадзе Дмітрий Гурнівіч, а на сувязі са мною з Варшавы нямецкі гісторык Фелікс Акерман. Привітання, Фелікс.
Добрый день, привітання, праву.
Нашай нагодай да размовы з'яўляецца сёння, ну, свой асаблівы дэмарш, сыход Фелікса Акермана з беларуска-нямецкай гістарычнай камісіі, якая аб'ядноўвае і беларускіх, і нямецкіх гісторыкаў у знак пратэсту супраць выкарыстання гісторыі ў палітыцы. Маецца на ўвазе выкарыстанне другой сусветнай вайны, увогуле ну, нямецкай тэматыкі ў бягучай палітыцы ў Беларусі, не толькі Беларусі, але таксама з накіраваннямі за мяжу. Ну, мы зараз ад Фелікса, давайте вы самі раскажаце нам, што не ведаю, паслужыла некай такой запальнікам або галоўнай нагодай да вашага рашэння.
Дякую. Я прийшов зараз у червні вийти з комісії, тому що я супраць використовування вообще історії, але особливо історичної політики у пересвіт ну, громадян Білорусі, які удзельничали у протестах, не удзельничали у протестах. І конкретно я маю на увазі новий закон супраць реабілітації націонал-соціалізму. Я лічу, що він так написано, що в принципі любы громадянин Республіки Білорусь, але так само і якби любы історик любої країни можуть бути переслідувані на підставі того, що там ми бачимо.
Ну, розкажіть, що ви маєте на увазі? Ну, от, є нацизм, так, був докладний, або десь ще існує нацизм, осуджений, в принципі. Як і за його можуть ну, неправомірно карати, скажімо, і супроти чого виступається? Ну, так. Здається, що...
Моє рішення, в принципі, це знак протесту супроти активної ролі Академії наук, особливості Інституту історії у створення нової нарації, де якби актуалізується наратив о геноциді білоруського народу. В такий спосіб, що, в принципі, активність протестуючих представлена, описана у націонал-соціалістичний контекст, де вона, в принципі, ніколи не з'явилася. І активно распрацовується на наших очах наратив, що націонал-соціалізм і протестний рух – це ну, те ж саме речі. Да? І ми досконало розуміємо, що так і не є, і що факт, що люди, які протестували у восені ще і взимку під біло-червоно-білими стягами, що вони далеко від фашизму, від націонал-соціалізму, і що то факт, що вони використовують цей флаг, стяг, это не значит, что они имеют значение не идеологичное, не историчное, не особистое. И мы уже назираем с соковика этого года якобы такой ну, усиленный вариант вот этого нарратива о геноциде белорусского народа. И самое интересное, что он у той структуры, как он выкористовывается сбоку улады, в том лику самого президента, Лукашенко, это антисемитская структура, яка предугладжує, що протест у Білорусі это не самі люди мають нікую волю, а їм керують люди із-за межи. Вельми часто ми бачимо на Советській Білорусі називаються єврейські фамілії, і ми бачимо вогуле нову хвалю антисемітизму, особливо у Совєтській Білорусі, але не тільки там. І це все перекидається на протестуючих у цілому, на Польщу, на Литву. І ще з весни цього року ми бачимо конкретно переслід поляків у рамках Білорусі. Це значить, то, что зараз Анджей Подшобут у Вязницы, у Жодина, это конкретно это вынік этого, этой формы нарративного, идеологического переследу. И я абсолютно супроць выкарыстоўвання истории у такой форме политической барацьбы.
А ці спробували ви ніким чином внутрі комісії це питання обмірковувати? Там же не тільки німці, там так само і білоруси є.
Ну да, там були спроби розмови, звісно, комісія була створена ще до подій жнівня 20-го року, так що там була ніяка форма обміну, скажімо, наприклад, Як приклад, ми разом з білоруським боком написали ще у липні 2020 року таку заяву у німецький бок, що треба називати цю країну Білорусь, а не Вайсрусланд. І я думаю, що ця заява мала вплив на те, що сьогодні вже практично всі німецькомовні СМІ так і говорять. Так що там були моменти співпрацівництва, але вже після активного кінця праці 12 істориків у рамках Інституту історії у кінці того года, звісно, ця розмова була складана, і я був серед цих німецьких сябров, які однозначно казали, що в принципі це супроць наших правил, ну, сумісної ігри. І ми тоді ще разом застосовували протест, але не вийшли з цього співпрацівництва. Я лічу, що ми повинні вже зараз вийти з формального співпрацівництва з Академією наук, яка допомагає державі у переслідзі жихарів громадян РБ.
Яны што з цим адказвалі з того боку, калі ви пярэчылі ім, што вы выкарыстоўваеце гісторыю, ну, не як навукоўца, як палітыкі?
Ну да, ну это як звычайно, в принципе, это як у Беларусі так і бывае, да, што, в принципе, аказалася, ну, Александр Каваліня, які мы добра ведаем, што он на самай справе кіраўнік, як бы не толькі па гуманітарыстыцы, але і інстытута. Он обвиновачил как раз меня и Диану Зиберт, что это мы политизуем працу комиссии, потому что мы собирали тогда голосы этих коллегов, которых вымушили свести, если не протягивали контракту. И мы ведаем, что это реально, это конец их науковой працы у Беларуси, але для многих из них это так само вымышленный поход у эксил за межи Беларуси. Тому, в принципі, ну, звісно, з того моменту, якби, тяжка була ніка розмова, тому що однозначно я лічу, що этот шаг був форми політизації науки. А так само зрозуміло, що в принципі, Александр Каваліня не готовий на відкриту розмову на такі теми, тому що це, в принципі, небезпечно якраз у ідеологічному сенсі зараз для його.
Угу. А чому, на вашу думку, ви зараз влада використовує ці історичні теми? Ну, здавалося б, по сутності, тема Другої світової війни, яка в Білорусі називається чомусь Великою Вітчизняною війною, яна завжди експлуатується, але тепер найбільше. І на кон живе Білорусь, лозунгу, що це нацистські, а Кайлі Гітлер, і чорно-білосяк, що нібито нацистські, і знову ж, колаборантські структури, передусім літовські, там, польські, українські, ще які, або армія Крайова, що це нацистська структура. Ну, це таке, подавалося, позашкольники вже мають ведати, що це все, якби, абсолютно лухта, а історична, не історична.
Ну, одна справа, что как бы советский нарратив, и, ну, особливо, когда мы бачим, чем занимается Академия наук, там как бы она заховывалась, он этот нарратив, да, и это как раз роль так само Александра Каваліні, чтобы, ну, скажем, кировать этим процессом и быть таким сторожем этой спадщины советской. И она никуда не ушла, в принципе, с этих структур. Это важный пункт, да, что она сегодня только актуализуется на самом деле. Она не новая, но такой пик, да, выкористовывания и такой, ну, уже такие спробы скрайные, да, что мы читаем на советской Беларуси, что санкции — это геноцид, что поляки усирот нацистов, что абсолютно, ну, что просто смешно, да, что это единая країна у Европе, где официально держава николи не супрацовничала с немцами, окромя Советского, ну, а Советский Союз супрацовничал, да, еще кратко до початку Другой Сусветной войны. Моя интерпретация однозначна, я не проста. Я думаю, что свет громадства і життя у Білорусі настільки змінилися на протягу протестів. І речаїсність настільки сильна, Но вот это новое, что только так можно тлумачить силу этих реакций и этого нарратива на контргеноциду, что это на самом деле не сила влады, а бессилие, а что-то такие знак, что они спробуют на силу открутить что-то, что изменилось. Вот иначе, но иначе, ну, тяжко тлумачить, что людям, которые абсолютно все мирные, и, но очень далеко от национал-социализма, чтобы даже пробовать им вешать, да, национал-социализм на уши, это, ну, это на самом деле форма бессилия. Но я лично, что треба быть осторожным, потому что это есть форма гвалту символичного, який конкретно доводит людей увязанца, да, что мы маем только зараз не только подшобу, то увязанца, как бы, а с Пушкин увязанец. И из Союза поляков еще 4 женщины как бы, вымушены выехать, покидать РБ, хотя они громадянки Беларуси. Так что я лично, что тут как бы межа помеж символичным гвалтом, а таким уже державным, открытым гвалтом, вельми такая не актуальная, и тому треба быть вельми осторожным.
Але чому, на вашу думку, історія – це тема, яка ось примушає державу використовувати як інструмент репресії? Тому що, ну, можна ж придумати що завгодно, і зраду державі, або там масові безпорадки, ну, бо люди удільничали фактично, що завгодно. Коли зараз можна за сняжинку білу арештувати чоловіка на 15 суток. Чому історія – це той пункт, який вернувся нечекано? І я сказав вам, що по великому рахунку вельми часто історія з'являється для влади, ну, таким одиною темою, на якої вона у эту політику і гуляє. Ну, знову ж, у сьогоднішній публікації Совєтської Білорусі, що це буцем політовські колабораціоністи забили Габрею, а трималося, що це вибули нацистське злочинство в Україні. І таких шмат прикладів можна приводити. І знову ж, історія, там, чи то з поляками, чи то з німцями, чи то з Польщею. Лукашенко безпосередньо нагадує про ту межу, яка коля Ракова проходила.
Ну, на мою думку, как бы, это с историей не имеет ничего совместного, да. В принципе, это борьба про будущее в Беларуси. И про это борьба про контроль нарратива. Мне кажется, что мне не было у Беларуси у жнивни, у вересня. Но с того, что я зрозумел из Варшавы, глядя, то на самом деле сами белорусы на месте разом створили новую нарацию про Беларусь, про самих себя. И надали этой нарации вот эти колоры, да, бело-червоно-белые. И эта нарация не про историю, не про, ну, не про 18-й год, не про там 41-й. Это просто про будущее в Беларуси, какая вольная, где люди имеют право подставовые, громадские, те, которые были записаны у Конституции еще в 90-е годы на початку. И это Беларусь, якая сама решает про свой лёс, якая суверенная, и где люди будут солидарными, совместными. И этот нарратив был очень сильным. Там мы все памятаем ботинки, снятые подчас демонстрации, там людей, которые робили парадки после демонстрации. И все эти образы, они разом взяты, створили очень сильный нарратив про будущее Беларуси. И мы в принципе, разумеем, что это будет, потому что этот нарратив працует. Люди зрозумели, что это есть, потому что был такой момент, и это был совместный момент, да? Я так разумею, что это спроба выкрасовывания геноцида и национального социализма, вешания поляков, литовцам, самим белорусам, что они фашисты, да. Но это такая спроба абсолютно, ну, сбудовать на советской спадщине новый нарратив. Но, в принципе, мы разумеем, что это, ну, это нарратив про то, что Беларусь будет далее совхозом, да, где просто краина все чекает, что говорит керовник краины, да, когда он сказал геноцид славянских народов, да, не называя евреев. Это значит, что мы уже можем зараз у евреев целовать, да, на рамках советской Беларуси.
Скончите думку, так.
Не, просто так, как я сказал, это, в принципе, это разные интерпретации того, какая повинна быть Беларусь, и тут, как бы, люди, якія падтрымліваюць рэжым Лукашэнкі, іх мы ведаем, што іх не страшна шмат, ну, они ёсць. Яны спрабуюць выкарыстоўваць вялікую пабеду, но то, што яны ее накіроўваюць супраць уласным грамадзянам, это абсолютно, ну, это сумасшествие, и это ну, і я думаю, звычайна ж беларус і беларускі яны разумеюць, што это што тут штосьці не так.
А як гэта адбываецца, ці ўвогуле адбываецца нейкім рэхам, скажам, у Нямеччыне? Таму што Александр Лукашэнка, калі ў Германіі завялі супраць яго крымінальную справу, цыкатаванне, ён выказваўся, што не немцам увогуле фашыстам павучаць яго нашчадка народа пераможцы і народа пацярпелага ад вайны. І вельмі часта такое здараецца, калі міністр замены справ Нямеччыны выказваўся, яго таксама называлі нацыстам, фашыстамі ўвогуле. Ну, я падазраю, што магчыма зараз у нас з'явіцца каментары, што вы прадстаўнік Нямеччыны, фашысцкай краіны былой, але не вам ўвогуле павучаць беларусу, якім жыць, пад якімі колерамі выходзіць і ўсё такое. Як гэта ў Германіі? Ці ўвогуле хтосьці пра гэта ведае, што Беларусі такое адбываецца, мы на базе выкарыстання гісторыі і зноў ты наратыў пра нацыстаў, хаця ўжо ад вайны мінула 80 год.
Да, я хацеў сказаць, да, напрыклад, у меня дзед на самай справе ваяваў і ў Польшчы, і он быў афіцэрам вермахту і ішоў таксама на бок Смаленска, так што он быў адназначна ў Беларусі. Я лічу, што гэта мае значэнне на самай справе. Я бы на ваше пытанне адказаў трошкі інакш, чым вы бы хацелі, тым, што я лічу, што немцы самі не перараблялі да канца свае, скажам, хатнія задання, да? што у нас шмат чаго засталося. І такі прыклад, да, што я падаўся толькі калі мне было 40 гадоў, мы з отцом падалі ў архів, прасілі дакументы, каб даведацца, дзе быў отец, дзед мой. Большасць немецкіх гісторыкаў і большасць немецкіх грамадзянаў гэтага не рабіла. І на самай справе шмат хто не ведае, дзе ваявалі дзеды. Я лічу, што это можна было бы, ну, больш інакш распрацаваць. Таму мы напісалі з'яву з іншымі гісторыкамі, што, напрыклад, зрабіць больш доступным эти асабістыя справы салдатаў, жаўнераў вермахту. Як прыклад, просто што. Таму што на самай справе у Нямеччыне веды пра то, што адбылося ў Беларусі, они не вельмі распаўсюджаныя. І частка праблемы, это, канечне, што нашы дзеды шлі на вайну спачатку у Польшу, а потом у Россию. Для немецких, ну, для немцев могли факт, что атак на Советский Союз, это был атак на оккупированные Советским Союзом территорию Речи Посполитой Польской и украинскую и белорусскую СССР. Это абсолютно далекий, ну, это время далеко. И, в принципе, это и тлумачит, чому не так шмат солідарнасці з Беларусію, як магло бы быць, бо, в принципе, эта краіна толькі пачынае існаваць у свядомстве немцаў.
Але ці цяпер у Нямеччыне вось гэтая заява, скажам, і Лукашэнкі, і ўвогуле хтосьці пераймаецца? Я, натуральна, маю перадусім нейкія навуковыя кола, што звычайныя людзі займаюцца сваімі справамі, глядзяць тэлевізар, ездзяць на ровары і не асабліва пераймаюцца ў прынцыпе палітыкай.
Ну, скажем так, я, например, факт, что это трошки дивно, что санкции были объявлены там 21 червня, да, и огромная выставка про примусовую миграцию немцев была открыта 22 червня в этом году. Это зауважило далеко, ну, я думаю, я был один из немногих, кто зауважил, что это трошки дивно, и что это показывает, что с немецкого боку так само у Министерства внешних справ так само, ну, сведомость того, что, в принципе, это годовщина, и это 80-е годы, это особливый, скажем, идеологичный контекст для относно, но этой сведомости, видовочно, там нема. Вот.
Да речі, ви звернулися, були у ліку тих, хто звернувся до, я так розумію, і архіву у Німеччині, і у Білорусі, як вони облічбували, дигіталізували свої архіви, своє сховище. для того, каб грамадскасць даведалася праўду, што яшчэ ўвогуле новага можна даведацца, чаму вы вылічыце, што гэта зараз можа быць важным момантам. Падаецца, што якраз такі ў Беларусі вельмі часта выкарыстоўваюцца здымкі нямецкіх там бундэсархіву ці якога ваеннага архіву. Што гэта мае прынесці, якую карысць? Раскажыце больш.
Я гляжу на то, что отбывается у Беларуси как громадянин, да, как и сотрудничает с своими сябрами уже 20 годов, а мое что. Але так само, глядя, как историк, я лечу, что единый способ, чтобы, скажем, исти крок далее, и чтобы не заблытаться у такой пропагандистской войне, да, якую пробуют навязывать там авторы советской Беларуси, там администраторы державной правды, такие как Александр Каваліня, это на самом деле заниматься наукой. А наука – это работа с крыницами, это думка про новые подходы и новые питания. Я лечу, что, например, все-таки мягчимость вогуле выкористовывать тему коллаборации, да, с боку державы, и она створает только тому, что на самом деле это питание не высветлилось до конца. Есть там первые книги, есть науковые працы, но на самом деле не все сделано. Один из главных поводов, почему это тяжко делать, с белорусского боку, это не только факт, что Академия наук не пропустила практически никаких прац, как и про Другую Сусветную войну, не диссертации, не докторантур. Там было практически не мягчимо оборонять, потому что там идеологичный контроль самый суровый, скажем. Другий повод – это что вельми шмат важных и цікавых материалов, и они находятся у КДБ, у архивах КДБ. Так что и я абсолютно разумею, что зараз просить их отчинять, это такая трошки наивная, утопическая справа. Но справа не в том, просто справа в том, что авторы этой заявы говорят, что немцы могут что-то делать. Это, например, уявить себе, где были их деды за допомогой этих особистых справ. Да? А белорусский бог так само мог бы что-то делать. Если белорусский бог зацикавленный у исторической правды, отчиняйте архивы КДБ. Там вельми шмат важных речей, там вельми будет скомпликованный образ. Вот если вы подумаете только про Западную Беларусь, где война началась у вересня 1939 года атакам Красной Армии, да, и переследом местных жихаров, поляков, евреев, белорусов, где еще на передней атаку на Советский Союз были депортации, шли у Казахстана. Звичайных жихаров. Я думаю, то вот если мы спробуем это на самом деле разглядать разом, все, разом с немецким гвалтом абсолютно бешеным и самым великим, какие колись и был на этих землях, то, я думаю, мы будем в состоянии створить новые подходы. Но для этого абсолютно однозначно потребно, чтобы были отчинены архивы КДБ. И я разумею, что это будет только, когда Беларусь будет вольной краиной.
Глядзіце, ёсць прыклад. Генпракуратура Беларусі вядзе гэту справу аб генацыдзе супраць беларускага народа. Чаму б, напрыклад, вам, гісторыкам нямецкім, нічым не напісаць зварот туды ў генпракуратуру, што вы гатовыя дапамагчы, паспрыяць у чымсьці? Справа вядзецца, там, штосьці нейкія дзеянні робіцца, быццам бы апытваюцца нават ветэраны, там будзе заклік выдаць Валдаса Адамкуса былога, прэзідэнта Літвы, ці прынамсі дапытаць яго ў Літве, так, дапытаць у Літве.
Цікаво, что я уверен, что прокуратура звернулась до немецких историков, але до інших, чем до мене, до Кристиана Ганцера, я не просто розумію, что мы маем некий этичный, что мы не за любую цену супрацоўнічаем. Я лічу особисто, что немецкий бок повинен супрацоўнічаць с белорусским боком для высветления злочинства, какие были сделаны национал-социалистами, это абсолютно значно. Я вижу, что не все было сделано, что мягчимо. І у тим ліку статус Гойте-інституту, наприклад, він неоднозначний, тому що німецький бок не підписав контракт о совместном сотрудничестве у культурній сфері, що у 93-94 році, який вже був ратифіцьований з білоруського боку, тому що там було записано, що повинна бути працівна група для висвітлення, чи не заховувалися захоплені німцями коштовності. Да? І тут, тут політика німецька абсолютно неоднозначна була ще у 90-ті, і я лічу, що можна шмат робити. Но одно но, да, що все це треба робити на основі ніяких наукових принципів. Наприклад, то, що зараз робить прокуратура, телефонувати тим, хто вижив лагеря німецькі, ці, хто вернувся з примусової праці, телефонувати їм, зробити на них тиск, щоб вони просто під тиском адміністративним розповідали ще раз свою історію. Що ми докладно розуміємо, що прокуратура, в принципі, у пошуках не відказних за це злочинство, а вони просто хочуть знайти біло-червоно-білі стяги, да, у цих лагерях, там, при злочинствах. Це ось у чим задача прокуратури. Но факт, як це зараз робиться, це ретравматизація цих людей. І наукова праця, і етична праця з такими людьми, які пройшли травму Другої світової війни і німецької окупації Білорусі, повинна абсолютно виглядати інакше, це однозначно.
Я пошлю питання, як, на вашу думку, вугле адаб'ється це використання, створення цього наративу, використання його широко у такої, ну, поп-культури, так би мовити, бо там телебачення, які фільми здаються, ролики для Ютуба, на відносинах, наприклад, між білорусами і німцями, чи не буде ніякої, ну, чергової ворожості знову з цього, ці гульні у Совєтському Союзі були, я ще пам'ятаю такі гульні, там, ти будеш німцем, чи ти будеш русським, чи хорошим. Це автоматично переносилося на німця, неважно, коли він там народився, вже все одно після війни, це відказність, скажімо так, за дії нацистів.
Ну, я, звісно, більше всього переживаю за те, що у Білорусі вернувся. Я не буду відказувати на ваше питання напряму, але...
Я заважу, що ви не відказуєте на моє питання, так.
Но я вельми переживаю, що якби був такий... Ну, у Білорусі є закон, що нега, не знаю, як по-дорусську, міжетнічний розум.
Розпалювання міжетнічної ворожості.
Да. І мені здається, що от коли все це закінчиться, да, этот кошмар, то будут люди отказаны под этим как раз законом. Потому что то, что зараз у Беларуси отбывается у бок католиков, у бок поляков, у бок евреев, это абсолютно подпадает под этот закон. И факт, что это вовле мягчимо, да, это табу, это просто было табу у послевоенный час. Зробити удар на тим, що щось на заході Білорусі інакше, ніж на сході. Це було просто табу, і ми відомо, що це зв'язано з тим, як відбулася після 17 вересня долучення Західної Білорусі. Я лічу, що це весьма проблематично, що у Білорусі, у державних СМІ з'явилася відкрита і структурна форма антисемітизму. Це буде мати вплив і на відносини з Німеччини, тому що німці якраз розуміли, що то, що відбулося у дочиненні до євреїв, це, ну, нас навчило ніяких таких підставових справ, і я, звісно, би хотів, чтобы немецкий бог еще зрозумел, что на самой справе оккупация немецкая это было и насилие и гвалт супрать белорусам, россиянам, украинцам, и сведомость этого еще пока что низка, и этот геноцид белорусского народа, и кшталт, как он закрестуется зараз прокуратуры и администрации президента, напевно, не допомагает, чтобы немецкому боку растлумачить, что на самой справе то, что было у Хатыни и у інших вёсках, это было на самой справе геноцидальное насилие супрать неевреям. Вот я думаю, у нас будут складанности, и у першу чергу я буду, например, тлумачыць, чаму это просто зараз барацьба з мірнымі пратэстуючымі, якія далеко ад нацызму.
Дякую, великий Феликс. Я нагадаю, что моим гостем сегодня в Варшаве был Феликс Акерман, немецкий историк, был уже сябра Белорусско-немецкой исторической комиссии, и мы говорили про то, как история сегодня використовується белорусскими владами у бягучей политике. Дякую, великий Феликс. Я нагадаю так само нашим глядачам, что вы в телеканал «Свобода премиум», для вас працював праздник Дмитрий Гуйневич. Бывайте и заставайтесь разом со свободой.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.